Goeiedag liewe luisteraars van my kant af ook. Baie baie hartlik welkom. En dit is regtig my gebed dat die Here vir ons ook in hierdie program vandag sal seën rondom sy woord. Ons is besig om deur die boek Hebreërs te werk en ons gaan vandag begin by die 4de hoofstuk. Nou as jy in die Afrikaanse teks kyk, dan sal jy sien daarbo aan staan die belofte van rus vir die wat glo. Nou dis 'n baie belangrike belofte. Dadelik dink 'n mens natuurlik aan die 4de gebod in Eksodus 20 wat sê: "Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig." Nou ek lees spesifiek hierdie 4de gebod in Eksodus 20, liewe luisteraars, wat handel oor die dag van die Here. Want in die literatuur wat ek so bietjie nageslaan het, is daar 'n hele paar verwysings daarna. Maar ons het eintlik hier in Hebreërs 4 met iets anders te make as spesifiek die dag van die Here, wat dan 'n rusdag is, en dit handel dus oor 'n dag in, sal ek dit so noem, ons ondermaanse bestaan. Met ander woorde, voordat ons die groot rus van God, waarvan hier eintlik sprake is, ingaan. En die rus van God is natuurlik iets anders as dit waaroor gepraat word in die 4de gebod. Die Hebreërs skrywer wil in hierdie gedeelte hê dat die gelowiges moet weet, niemand kan die rus van God ingaan as hy nie aan God se woord gehoorsaam is en met moed en oortuiging aan die hoop bly vashou nie. En daarom wil ek net so enkele opmerkingkie op wat maak eers voordat ek die gedeelte lees. Jy sien, die rus van God dui in die skrif op verskillende dinge. In die eerste plek dui dit op daardie gebod wat ek net nou gelees het uit Eksodus 20, naamlik op die 7de dag van die skepping en die Sabbat wat toe ingestel is om dit te herdenk. Gaan kyk ook in Genesis 2 vers 2 in hierdie verband en ons gaan in vandag se hoofstuk wat ons begin behandel, Hebreërs 4, ook daaroor met mekaar gesels. Die tweede aspek waarop die rus van God ter sprake is, is natuurlik op die beloofde land, oftewel Kanaan. Lees in hierdie verband in Deuteronomium 12 van die 8ste versie af of selfs ook in Psalm 95. Derdens kan die rus van God slaan op die vrede wat daar nou reeds tussen gelowiges en God is, deurdat ons in hom glo. En dit is wat hier in die eerste versie van hoofstuk 4, wat ek nou gaan lees, gaan uitkom ook in vers 3 en dan ook in vers 8 tot 11. Daarom is Hebreërs 4 eintlik in 'n groot mate die eerste verse tot by vers 11 in elk geval volgelaai met hierdie gedagte van die rus van God. En dan die vierde plek van toepassing is dat die rus van God natuurlik op die ewige lewe by die Here dui. En dit sal 'n mens kry hierso van die 8ste versie af in Hebreërs 4. Nou, ek weet nie hoe ver ons gaan vorder nie, want ek wil nie baie vinnig gaan deur die boek Hebreërs nie, juis omdat dit so ryk is aan inhoud. Ter inleiding oor hierdie versies, miskien 'n paar algemene opmerkingkies baie kortliks. Jy sien, gehoorsaamheid is natuurlik steeds 'n eis. Die Here verwag met ander woorde van jou en van my gehoorsaamheid. En dit is ook basies waaroor dit gaan in hierdie eerste 11 verse van Hebreërs 4. Nou in hierdie spesifieke paragraafie toon die skrywer enerzijds aan dat daar steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God is. En anderzijds dat die eis van gehoorsaamheid steeds geld. As iemand dus ongehoorsaam aan die woord van Here is, dan kan daardie persoon nie regtig ingaan in daardie rus nie. En daarom dink ek dit is van aktuële belang vir die dag waarin ons lewe. Want kyk, die woord van die Here vir vandag. Dit is 'n tema wat ons nooit moet loslaat nie. Want as die woord van die Here nie meer ter sake is vir die tyd waarin ons leef nie, dan is dit mos ook nie die rigsnoer vir ons lewens nie. Nou goed, kom ons lees dan net eers die eerste 3 versies van Hebreërs 4 en dan gesels ons met mekaar daaroor. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is. Nou onthou, dit is 'n preek wat vir gelowiges gelewer word. Die hele Hebreërboek is eintlik 'n preek, het ek al van tevore vir jou verduidelik. Daarom moet ons as nuwe volk van die Here, wie's dit? Dis die Christus gelowiges. Daarom moet ons ons baie ernstig steur aan wat ons nou hier gaan lees. Hy begin deur te sê, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Dan sê vers 2. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle, maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Dan sê die derde versie. Ons wat glo, gaan wel in die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het. En nou is dit 'n aanhaling. Toe het ek in my toren 'n eed afgelê. In my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Jy moet dus oplet, liewe luisteraar, in hierdie eerste drie verse word dus baie duidelik beklemtoon dat die blote hoor van die blye evangelie nie voldoende is nie. Jy moet ook glo wat jy hoor. Mens kry natuurlik dieselfde gedagte in Jakobus 1 by die 22ste versie. Waar daar staan, julle moet nie net die woord aanhoor nie, maar julle moet doen wat die woord sê. En hier kry ons dus dieselfde gedagte. Jy moet glo wat jy hoor en dan moet jy dit nakom. Om dus gereeld byvoorbeeld Bybel te lees, nou ja, dit is natuurlik 'n baie goeie ding, maar ek wil net sê om gereeld Bybel te lees en Bybelstudie te doen, aan eredienste deel te neem, oor die Bybel te praat, en al daardie soorte goed, is nie iets wat 'n mens in God se rus laat ingaan nie. Met ander woorde, ons moet oppas vir 'n godsdienstigheid waarmee ons besig is, en dan onder die waan te lewe, dat ons in die rus van die Here ingegaan het. Dat jy dus inderdaad God se rus kan ingaan, blyk eers wanneer jy glo wat God in die Bybel laat aanteken het. En hierdie glo, liewe luisteraar, beteken nie dat jy maar net moet glo dat God bestaan en dat hy regtig hy is wat deur die Bybel met jou en met my praat nie. Dit is dus nie net 'n kwessie van 'n wat sal ek dit noem, 'n passiewe glo wat daar staan nie. Dat jy regtig glo blyk volgens die Hebreërs skrywer wanneer jy moeite doen om ook te doen wat God in sy woord eis. Met ander woorde, wanneer jy die beloftes van die Here ernstig neem in jou geloofslewe en dat jy ook jou hoop vir die toekoms op daardie beloftes van die Here se woord bou. Die vraag is nou, hoe pas 'n mens op dat jy nie agterbly nie, soos in vers 1 staan. Mag ek dit weer lees? Terwyl die beloftes, want let nou op die hele gedagte van beloftes wat ek nou vir jou verduidelik, het kom herhaaldelik voor. Hy sê, terwyl die beloftes om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat dit nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Daarmee word bedoel, jy sorg dat jy nie net God se woord hoor nie, maar dat jy inderdaad sy opdragte in sy woord uitvoer en dat jy sy beloftes verwaar aanvaar. Onthou daardie vraag wat ek al van tevore gevra het, sou jy sê dat jy die Here lief het? En ek hoop ons almal sê, ja natuurlik, broer, ja natuurlik het ek die Here lief. En as jy Johannes 14 lees, dan sê jy daar 3 keer geskryf sien, dat die Here Jesus gesê het, in daardie gesprek met sy disippels in Johannes 14, as julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer. Dit is dus nie 'n uitvoer van die Here se opdragte onder dwang nie. Dis nie iets wat vir my swaar en neerdrukkend is, wanneer ek doen wat die Here van my verwag nie. Dis eintlik 'n liefdesdaad, dit is 'n liefdesreaksie, op grond van die liefde wat die Here Jesus eerste aan ons betoon het. En daarom is dit so belangrik dat ons nie wanneer ons uit 'n erediens uitstap sal sê, oor die dominee was hom nou vanmôre baie kwaai of die pastoor het met ons geraas vanmôre nie. Die vraag is of ek ook, mag ek dit so uitdruk, ten spyte van die prediker, die Here se stem probeer hoor het. gaan ek om dit wat gesê word en die manier waarop dit gesê word en dit wat in die erediens gebeur, gaan ek om net as het ware krities soos 'n valk op 'n telefoondraad te sit en te kyk watter dinge kan ek op afspring en 'n milipit optel en daaroor nou baie ongelukkig wees. Of wanneer ek die woord van die Here hoor, bere ek dit in my hart, oordink ek dit, doen ek dit deur daaruit te lewe. Want ons moet dus verstaan dat om in die rus van God in te gaan, gaan dit basies oor 'n stuk gehoorsaamheid wanneer ek die opdragte van die Here uitvoer. En dit bring ons dan by vers 4 en ek wil hierdie perikopie eindelijk in sy geheel behandel. Maar ek gaan so 'n stukkie vir stukkie lees eers en dan gaan ons in groter detail oor die gedeelte met mekaar gesels van vers 4 tot by vers 9. En toch was sy werk na die skepping van die wêreld reeds afhandel. Want ergens in die skrif word van die sewende dag gesê, en onthou dis in die gedeelte wat ek die program mee begin het vandag, deur die vierde gebod wat ek gelees het uit Exodus 20. En nou die aanhaling. En God het op die sewende dag gerus van sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie, skryf die Hebreër hier. Maar vir sommige bly die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. Nou, as 'n mens dus na hierdie eerste paar verse 4 tot 6 kyk, dan moet jy oplet, die skrywer doen baie moeite in hierdie verse wat ek nou net gelees het, om juis vir sy lesers, wil ook eintlik sê vir sy hoorders, want onthou, ek het vir jou gesê, dit is 'n preek wat eintlik geskryf is, om hier te bewys dat God se beloftes in verband met die ingaan in sy rus nie iets is wat na die skepping afgehandel was of met die intrek van Israel in die beloofde land nie. Toe was die ingaan in die rus van God nie afgehandel nie. Daar is dus, skryf hy, nog steeds 'n rus wat vir ons wat as Christus gelowig is nou lewe. 'N rus wat vir ons voorlê, 'n wonderlike ewige toekoms by die Here. Let dus op, liewe luisteraar. Reeds wanneer mens tot geloof in Christus kom, dan begin die rus vir jou. Want jy smaak reeds God se vrede. Met ander woorde, jy kan byvoorbeeld in die aand gaan lê en jy kan rustig slaap omdat jy weet jy het deel gekry aan die vrede wat die Here vir jou gee. Jy kan dus rus in daardie vrede, as ek dit so mag uitdruk. Hierdie rus is egter eers in die hiernamaals volkome. Ons kry nou in hierdie lewe, aan hierdie kant van die graf en voor die wederkoms, kry ons nog maar 'n klein proefie net van wat daardie rus en daardie vrede werklik beteken. Hierdie rus is eers in die hiernamaals afgerond en vol in sy afgeronde volmaaktheid. Hier in hierdie lewe kry jy en ek dus nie alles wat God beloof het nie. 'N deel daarvan wat hy beloof het, gaan eers na hierdie lewe in vervulling. Daarom is dit wonderlik dat ons as Christus gelowige mense vir mekaar mag sê, ek het reeds deel aan vrede. Hoekom? Want ek weet mos nou al reeds aan hierdie kant van die graf, dat ek, wanneer ek in Christus glo, die ewige lewe het. Onthou jy wat die Here Jesus gesê het in Johannes 10 by vers 28? Julle is in my hand, niemand sal julle uit my hand ruk nie, en ek gee julle die ewige lewe. Hoewel ons dus die vaste wete en vrede ook in ons hart kan dra, dat ons die ewige lewe het, weet ons dat die volmaakte afronding daarvan eers gebeur wanneer ons in die teenwoordigheid van God kom. As ek dus hierdie eerste 6 versies van Hebreërs so 'n bietjie mag opsom, dan sou ek die volgende opmerkingkies wil maak. Die voorvaders, so blyk dit uit hierdie gedeelte, het dus vanweë hulle ongeloof en ongehoorsaamheid sê die 6de versie, nie in die rus ingegaan nie. Die blye boodskap waarvan vers 2 gepraat word, die blye boodskap wat hulle soos die Christene gehoor het, het hulle niks gebaat nie. Want, sê die 2de versie, die mense van die Ou Testament het dit nie geglo nie. En as die mens nou gaan kyk na alles wat gebeur het in daardie lang periode van 40 jaar in die Sinaï woestyn, dan verstaan jy baie goed hoekom die Bybel hierso sê, hulle het dit nie geglo, toe daar met hulle gepraat is oor die rus van God, wat vir hulle voorlê in die beloofde land nie. Want hulle het rondom hulle gekyk, hulle het gesê, kyk, dit is dan verskriklik droog en een harde lewe hier in die woestyn. En telkens het hulle terugverlang na die kospotte van Egypte. Met ander woorde, hulle teruggekyk, in plaas van dat hulle vorentoe gekyk het, en gebou het op die belofte, wat die Here vir hulle gegee het. En hulle het natuurlijk daar die belofte as een volk lang van tevore al ontvang. As jy bijvoorbeeld gaan lees in Genesis van hoofstuk 12 tot by vers 17, dan word die sogenaamde landsbelofte telkens herhaal vir oud Israel. En toch as jy na hulle lewe kyk, reeds van Abrahamse tyd af, tot in Mosesse tyd, ja, tot in Joshua en Kalebse tyd, want hulle was die enigste twee van die oorspronklike mense in die woestyn, waar die beloofde land ingegaan het, die rest was 'n geslag jong mense. Dan besef jy, hulle was in die woestyn op weg, maar hulle het nie regtig geglo nie. Hulle het nie regtig geglo die Here gaan vir hulle aanbring en uitbring in die beloofde land, wat hy herhaalde kere deur die geskiedenis, baie kere aan Abraham, en dan by monde van Moses, wat ook vir hulle vertel het, kom, want die Here het vir julle iets nuut, iets beters in gedagte. En die Bybelse verhaal, daaruit kan ons duidelik aflei, hulle het dit nie regtig geglo nie. Mag ek nou 'n vraagie vra vir ons, want die Bybel is mos nou vandag in ons eie tyd steeds net so geldig as destyds. Jy en ek as Christus gelowige, wanneer daar lewensstorme oor ons lewenshuise rol, hou ons nog vas aan die beloftes? Funksioneer ons nog vanuit die beloftes op die ewige lewe, die eindbestemming by God in sy volmaakte afgrondheid? Of verloor ons dit uit die oog? Want jy sien, liewe luisteraar, wanneer een mens die beloftes van die Here ernstig neem, wanneer jy hoopvol bou op die beloftes van die Here, dat daar 'n bepaalde lewenswyse saam met God, as ek het so mag uitdruk, sal wees, vir ewig en altyd, dan gee dit mos aan jou somme nuwe woema. Want dit is 'n suigkrag wat jou vorentoe trek, en die beloftes stoot jou van agter. En nou lees ons dat baie van hierdie mense, vir wie die Hebreërs skrywer preek, daar die nuwe toekoms van God wat hy vir gelowiges in gedagte het, nie geglo het nie. Daar is dus nie sprake van dat hulle die rus nie ingegaan het, omdat hulle nog nie gereed was nie. Nee, die skrif getuig dat die rus van God reeds sedert die skepping bestaan, en dat daarin reeds sedert die skepping gedeel sou kon word. Vers 3 en 4 het vir ons ook duidelik gesê. Nou is die vraag, maar beteken dit nou ook, dat die belofte, soos het hier genoem word, tot niet gegaan het, omdat hulle dit nie geglo het nie? Nee, sê die skrywer, die beloftes is nou nog van krag. Laat ek weer vers 1 lees, voordat ek dan verder gaan. Terwyl die belofte om in sy rust in te gaan, nog van krag is, moet ons oppas, dat het nie miskien later sal blyk, dat een van julle achtergeblei het nie. Mag ek dus een persoonlike vraag vra, want die vraag stoot homself as het ware na vore in hierdie gedeelte. As ander mense na my sou kyk, sou hulle daaruit die afleiding kan maak, die manier waarop ek lewe, die manier waarop ek praat, sou hulle daaruit kon aflei dat ek 'n toekomsverwagting het? Of sou ek aan mekaar kla en negatief is en morbied is, rondom my kyk en niks goeds sien nie, nie hoop het op môre nie? Dan kan hulle mos net een afleiding maak. Hierdie persoon het nie eintlik 'n toekoms nie, in elk geval nie in sy of haar eie oë nie. Wat is die styl van jou lewe, liewe luisteraar? Kan mense daaruit iets sien van die nuwe toekoms wat God vir ons in gedagte het en wat ons in 'n sekere sin in die hede intrek deur die manier waarop ons lewe. Ek wil graag afsluit vandag met die 7de versie, want ek wil nog so 'n bietjie met jou daaroor gesels. Ek lees dit eers. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos hy reeds voorheen al aangehaal het, soveel later by monde van Dawid sê, vandag as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Ons kry dus hier 'n baie interessante toepassing. Die Hebreër prediker haal aan uit geskiedenis van die Ou Testament. Onthou jy byvoorbeeld vir Joshua by die inname van die beloofde land? Kies dan vandag wie julle wil dien. En dan voeg hy by, ek en my huis, ons sal die Here dien. En nou presies doen die Hebreër prediker hierdie selfde. Hy sê, God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid sê, en nou haal hy aan, dat Dawid het ook gesê het, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Met ander woorde, liewe luisteraar, uit vers 7 is dit vir my duidelik, jou en my reaksie op die woord van God is nie iets wat ons kan reguleer deur byvoorbeeld te besluit om volgende week of volgende jaar te begin doen wat God wil hê nie. Nee, die Hebreër prediker sê, ons moet dit vandag doen. Ons moet vandag 'n besluit neem dat ons anders gaan begin lewe. Dat ons met die oog op die beloftes wat God vir ons in sy woord gee, onder andere oor die wederkoms van die Here Jesus Christus. Ons moet vandag in die lig van sy koms anders begin lewe. Daardie selfde dag wat God vir jou en vir my tot die besef bring dat ons byvoorbeeld iets verkeerd gedoen het. Daardie selfde dag moet ons nog tot inkeer kom. Moet ons dit bely, moet ons regmaak en moet ons dit reg begin doen. Jy sien, ons kan nie net alles aanskuif na die dag van die Here nie. Jy mag miskien nog 'n vraag vra en sê, Brian, nou, hoe weet ons dit? Jy sien, dit is duidelik dat die vandag, waarvan God in die Psalm praat, veronderstel dat die belofte nog steeds geld vir die hoorders tot wie hierdie waarskuwing vandag gerig word. En ons moet dit baie duidelik raak sien, want jy sien, as ek en jy dit nie sou toepas op ons eie lewe nie, dan is ons mos met geen ernstige bedoeling nie besig met die Here se woord. Jy en ek moet, as ons hierdie belofte dat ons in God se rus sal ingaan aan die einde van ons lewens, ons moet dit vandag baie, baie ernstig neem. Anders beteken dit niks om die woord van die Here te lees as ons dit nie wil doen nie. Ek het 'n vermoede dat ons geloof hier baie belangrik is. Want geloof beteken juis om God op sy woord te neem. Hy beloof byvoorbeeld dat iemand wat aanvaar dat Jesus Christus in sy plek gesterf het en dat die Here Jesus daardie persoon se skuld weggevat het. Hy beloof in sy woord dat daardie persoon volkome met God versoen is. Om dit dus te glo, beteken dat jy dit op 'n vaste basis weet. En daarom is dit nou op jou en op my wat dit glo van toepassing. Ons glo die belofte van die Here dat as ons in sy seun glo, dan het ons vrede met God. Jy sien, liewe luisteraar, en daarmee wil ek afsluit, God is getrou. Hy doen altyd wat hy beloof het. Jou en my sekerheid hoef nie, en het mag ook nie, afhang van hoe ons daaroor voel nie. Maar het hang af van wat God sê. Met ander woorde, God se beloftes aanvaar ons as waar. Neem dan die liewe Here op sy woord, luisteraar, en besef dat dit nie van jou en van my gevoel afhang nie, maar van sy beloftes en sy trou. Ek groet jou vandag in die naam van die Here met hierdie uitdrukking, sodat ons dit nie sal vergeet nie, vers 7 in Hebreërs 4. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy soos hy reeds voorheen aangehaal het, soveel later by monde van David ook gesê het, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. Kom ons bere sy vrede en sy beloftes in ons harte en ons lewe voluit daaruit elke dag. Ek groet jou in die God wat sy beloftes waar maak, sy wonderlike naam. Tot volgende keer. Tot ziens.